Isroil xalqi egamizning oldida qabih ishlar qilar edi. Ular o'z egasi Xudoni eslardan chiqarib, Baal va Asheraning tasvirlariga sig'inishar edi. Assalomu alaykum. Har safar yomon ish qilib, keyin kechirim so'raydigan, biroq ana o'sha yomon ishini qiladigan farzandiga chidash mumkinmi? Bunday farzandni tarbiyalash, unga chidash va uni sevish oson emas. Tasavvur qiling. Isroil xalqi ham shunday bo'lgan. Xudo ularni o'zi bilan munosabatga kirisha olishlari uchun ularga o'zining amrlarini, istaklarini yetkazish uchun xalqqa hakamlarni bergan. Biroq hakamlar olamdan o'tgach, ular yana avvalgi gunoh ishlariga qo'l urganlar. Har safar ularni boshqarib turadigan, doimo ularga Xudoni eslatib turadigan, qo'llaridan yetaklab to'g'ri yo'lga boshlaydigan kimdir kerak bo'lgan. Shuncha yil Xudo bilan munosabat qilgan bo'lsalar ham, Xudoning xohishi nimaligini, Xudoning yo'lida qanday yurishni bilib ololmaganlar.
Shuning uchun ham Xudovand har safar ularga hakamlarni bergan. Shunday hakamlardan birining ismi O'tniyol edi. U kim va qanday odam bo'lgan? Kalomda u haqida shunday yozilgan. Xalqning gunohlaridan g'azablangan egamiz ularni Aram Nahrayim shohi Kushon Rishtamga tobe qilib qo'ydi. Ular 8 yil davomida Kushon Rishtamning xizmatida bo'lishdi. Ammo Isroil xalqi egamizga iltijo qilgach, egamiz ularga qutqaruvchi qilib O'tniyolni yubordi. O'tniyol Xolibning jiyani, aniqrog'i kenchi ukasi Xanazning o'g'li edi. Egamizning ruhi O'tniyolni qamrab oldi. O'tniyol Isroil xalqiga hakam bo'ldi. O'tniyol Mesopotamiya shohi Kushon Rishtamga qarshi jang qilib uni yengdi, chunki egamiz shohni uning qo'liga bergan edi.
Yoshua bilan ayg'oqchilikka borgan Xolib esingizdami? U ham Xudoga chin dildan ishongan, Xudo bergan va'dasini bajaradi deb ishongan insonlardan biri edi. U Xudoning qudrati bilan o'sha xalqni yengishlariga chindan ishongan edi. Endi Isroilga hakam bo'lgan O'tniyol o'sha Xolibning qarindoshi bo'lib chiqdi. Bu oila a'zolari Xudoga umid qilgan, doimo Xudoga sodiq qolgan Isroilliklardan bo'lgan. Xudo hech bir insonni bekorga tanlamaydi. Xalqni to'g'ri yo'lga boshlaydigan hakamlar juda ko'p bo'lgan. Ular orasiga Xudo O'tniyolni ham qo'shdi. Kalomda yozilishicha, Xudoning ruhi O'tniyolni qamrab olgan. Agar muqaddas ruh qalbimizni, tanamizni to'ldirsa, Xudoning bizdan nima istayotganini aniq bilib olamiz. Chunki muqaddas ruh buni bizga bildiradi. O'tniyol ham xalqni Mesopotamiya shohi zulmidan qutqarish uchun uni hakam qilib tayinlanganiga ishonchi komil edi.
Shu ishonch bilan Xudoga umid qilib jangga kirishdi. Kalomda uning Xudo bilan munosabati haqida ko'p yozilmagan. Ammo bir narsa aniqki, u Xudoning qudratiga, u orqali ishlamoqchi ekaniga va va'dalariga ishongan. O'zini Xudoning qo'liga va xizmatiga butunlay topshirgan. Xudo nima desa, hech ikkilanmay bajargan. Bilasiz, ba'zan Xudo bizning qo'limizdan kelmaydigan, ammo o'zi qila oladigan ishlarni buyuradi. Shunday paytda kimga qarashamiz va ishonchimiz katta ahamiyatga ega. Agar Xudoga qarasak, Xudoning o'zi biz orqali shu ishlarni qiladi. O'zimizning imkoniyatimizga qarasak, Xudoga rad javobini berib itoatsizlik qilamiz. Bilishimizcha, O'tniyol Xudoga qaragan va o'zini unga topshirgan. Shuning uchun ham ular g'alaba qozonishdi. O'tniyol esa 40 yil hakamlik qilib, osoyishta olamdan o'tdi.